ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Tanpa berpanjang lebar lagi, kita persilahkan Ustaz kita, Ustaz Dr. Muhammad Nurisan MA untuk memulai kajian kita hari ini. Dapatkan Ustaz Ustaz.
Ya, nak. Ana mau tampilkan dulu, entah. Diizinkan Ana untuk share screen-nya ya.
Ya.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa membimbing kita dan mencurahkan berbagai nikmat dan karunia yang tidak bisa dihitung banyaknya dan juga tidak akan mungkin kita bisa menilai harganya dan juga tidak akan mungkin bisa kita menunaikan syukur yang sempurna. Mudah-mudahan sedikit amalan dan banyaknya kejelekan dan kekurangan dalam amalan kita, semoga ya demikian itu menjadi sebab untuk kita senantiasa mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah untuk bisa meningkatkan kesyukuran dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang perkara atau permasalahan yang merupakan zadun, yaitu perbekalan kita di dalam menelusuri liku-liku perjalanan dunia ini untuk menuju negeri akhirat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan at-taubah, yaitu taubat yang merupakan modal perjalanan hidup kita dari yang pertama sampai terakhir. Dari awal perjalanan hidup sampai akhir dari kehidupan dunia ini, begitu datang ajal, maka taubat merupakan bekal yang akan senantiasa menyertai diri. Atau dengan ungkapan lain, taubat hendaklah amalan yang senantiasa kita lakukan dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan hendaklah bekal yang demikian itu selalu kita hadirkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada pembahasan atau masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan sikap atau pandangan orang-orang yang berilmu. Orang yang kenal kepada Allah, yang memiliki ilmu al-basirah, bahwa mereka atau sikap mereka, pandangan mereka tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim ada lima sikap atau pandangan yang semua hal itu menjelaskan kepada ilmu dan basirah yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui sikap yang benar dan memiliki sifat yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi mereka, kendati mereka terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Secara global, secara umum, kita ulang kembali ya, agar pembahasan tentang tobat ini juga ya senantiasa terkoneksi dengan pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu dia selalu ya memperhatikan atau melihat kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu senantiasa dia berharap pada rahmat Allah, tidak berputus asa, dan di waktu yang sama dia senantiasa ya terdapat dalam dirinya sifat takut ya terhadap ya ancaman atau azab atau sanksi yang akan diberikan oleh Allah baik di dunia atau di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, melihat kepada perintah Allah dan larangannya, yaitu perintah yang telah dia tinggalkan dan larangan yang telah dia lakukan. Maka dari situ dia akan mengetahui bagaimana ya sikap ya kecerobohan dia, keteladuran dia, kesalahan dia, bahwa perintah Allah tidak dilanggar dan larangannya dikerjakan. Ini jelas merupakan ya kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga kata beliau, dia memperhatikan, melihat bahwa terjerumusnya dia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut, hal itu karena dengan izin Allah. Ya, Allah yang mengizinkan, dengan izin Allah. Bukan berarti Allah merestui dan menyetujui dosa tersebut, akan tapi sesungguhnya seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya. Dia lemah tanpa izin dan pertolongan Allah. Tanpa izin dan kehendak Allah, dia tidak akan bisa melakukan baik itu perintah dengan mengerjakan atau dosa sehingga dia melanggar aturan Allah, semua itu dengan izin Allah. Maka yang demikian itu akan melahirkan dalam dirinya pengetahuan yang benar tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, yang dilakukan oleh makhluk, yang menimpa makhluk, semua hal itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menuntut terjadinya apa yang terjadi dalam kehidupan makhluknya, hambanya, kemudian dari setiap perbuatan, perilaku hambanya, baik itu kebaikan atau kejelekan, dalam semua hal itu ada hubungannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, termasuk dalam hal ini ya, seorang hamba semakin memahami bagaimana ya kelemahan dirinya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa terlepas dari rahmat Allah ya, dia yang menjauhkan diri dari Allah yang berbuat dosa dan maksiat dan telah terperangkap dalam perangkap musuh Allah dan musuh dirinya, yaitu syaitan. Kemudian tatkala dia telah selamat dan lepas dari perangkap tersebut, dia kembali ya mengetuk pintu Rabb-nya, memohon, bermunajat, bertadarru, bertaubat. Kemudian Allah bukakan pintu taubat karena rahmat Allah begitu luas ya, kemurahan Allah begitu agung, kasih sayangnya begitu mulia, maka dia buka pintu taubat. Sesungguhnya tatkala dia menjauh dari Allah, Allah sangat kasih terhadap hambanya, karena tiada yang akan bisa menyelamatkan dia, melindunginya. Begitu dia kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, maka sesungguhnya rahmat Allah begitu besar. Bahkan Allah lebih sayang pada hambanya tatkala dia bertaubat. Dari seorang ibu menemukan buah hatinya, bayinya, ya, tatkala bayi tersebut, ya, tidak dia lihat atau menghilang atau hilang darinya, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan bayi tersebut dan melihatnya, ya, maka sungguh dia akan mengambil bayinya, memeluknya, menciumnya, menyayanginya, ya. Bahkan dia tidak akan bisa menahan tangisan mata. Mata akan menetes, ya, karena terharunya sebagai ekspresi, ya, kasih sayang terhadap anak tersebut. Sehingga dia tidak akan mungkin melepaskannya. Tidak akan mungkin kembali anak tersebut hilang dari dirinya atau menjauh dari dirinya. Nah, subhanallah. Begitu juga perumpamaan yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim di sini. Tatkala seorang ibu memiliki anak yang masih kecil, dia melarang anaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang akan menyebabkan, ya, menyebabkan ibu tersebut marah kepadanya. Suatu ketika dia melakukan hal yang dilarang oleh ibunya, sehingga menyebabkan ibunya marah. Kemudian mengusir anak tersebut, menutup pintu, sehingga tidak bisa masuk ke rumahnya. Dia berjalan selangkah, dua langkah, 10 langkah, semakin jauh dari rumahnya. Dia berpikir kembali, kemana saya akan pergi? Siapa yang akan melindungi saya? Maka anak tersebut kembali lagi ke rumahnya, tapi dia mendapatkan pintu tersebut tertutup. Lalu dia baringkan badannya di depan pintu tersebut, hanya berbantalkan tanah. Sehingga begitu ada angin yang bertiup, maka debu, debu-debu dari tanah tersebut akan menutup dirinya. Dia tertidur. Di pagi hari begitu, sang ibu membuka pintu tersebut, dia mendapatkan anaknya tertidur di hadapan pintu tersebut. Dalam kondisi seperti itu, tentu seorang ibu tidak akan lagi bisa menahan dirinya. Dia akan mengambil anak tersebut dan memeluknya, sembari berkata, bukankah aku telah memperingatkan kamu? Bukankah aku telah merangmu, wahai anak? Wahai sayangku, jangan kamu melakukan ini, yang akan menyebabkan ibu marah padamu. Tapi kamu tidak mengindahkan hal itu. Kemudian kamu melakukan hal yang mendatangkan sesuatu yang tidak aku senangi. Melanggar perintah, meninggalkan perintah, ya, melakukan larangan. Kemudian kamu pergi. Sesungguhnya hatiku tidak bisa menahan, tidak bisa melihat kepergianmu dari rumah tersebut. Kemudian kamu kembali, karena tidak ada yang bisa dalam kondisi seperti itu untuk melindungimu. Maka apakah kamu akan kembali pada aku? Maka sang ibu, ya, memeluk anak tersebut, membawa dia masuk ke rumah, memaafkan kesalahannya, dan memberikan berbagai kemudahan sebagai bentuk kasih sayang kepada anak tersebut. Itu sebagai potret yang bisa kita ungkapkan dengan segala kelemahan kita untuk mengungkapkan kondisi seorang ibu menghadapi atau mendapatkan anak dalam kondisi yang diutarakan tadi. Begitu sayang sang ibu kepada anaknya. Akan tetapi, kasih sayang sang ibu tersebut tidak akan melebihi kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak ada bandingannya. Tidak sebanding. Ya. Maka dari sini kita akan memahami rahasia yang terkandung di dalam kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat seorang hamba yang melebihi kegembiraan seorang ibu tatkala menjumpai bayinya, menemukan bayinya yang lebih besar, lebih agung, lebih besar dari kegembiraan seorang yang mendapatkan hewan tunggangannya yang dalam di pundak hewan tunggangan tersebut seluruh makanan, minuman dan kebutuhannya. Yang demikian itu dia sedang dalam perjalanan, menempuh perjalanan padang sahara yang luas, tiada tempat berlindung, tiada tempat mendapatkan makanan dan minuman, tiada lain kecuali apa yang telah dia persiapkan, yang dia letakkan di atas pundak ya, hewan tunggangannya. Tapi ternyata hewan tunggangan tersebut pergi, dia telah hampir berputus asa, kemudian tertidur, kemudian bangun. Seketika itu dia mendapatkan hewan tunggangan tersebut ada di hadapannya dengan semua kebutuhan makanan dan minumannya lengkap, tidak ada yang kurang sedikit pun. Dalam kondisi seperti itu dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Kata Nabi, dia keliru. Ya. Mengucapkan perkataan yang kufur tersebut disebabkan ya kegembiraan dia. Saking gembiranya sampai salah mengucapkan ucapan yang kufur tersebut. Nah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kegembiraan seorang hamba tatkala mendapatkan ya hewan tunggangannya yang di situ, di hewan tersebut ada semua makanan dan minuman. Akan tetapi, kegembiraan Allah melebihi seluruh hal itu. Kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba, hamba yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, dia kembali kepada Allah. Begitu dia berbuat dosa, maksiat, dia semakin jauh dari Allah, lari dari Allah. Karena dosa dan maksiat sesungguhnya tidak akan mendekatkan hamba kepada Allah, tapi semakin membuat hamba jauh dari Allah, jauh dari rahmat. Terus dia tenggelam dalam dosa dan maksiat. Syaitan menggodanya, hawa nafsu memperdaya dia. Kemudian ternyata suatu saat dia sadar dan berpikir, sungguh aku telah jauh berjalan meninggalkan Allah, meninggalkan rahmat dan kasih. Kemudian dia kembali lagi. Semua hal itu bimbingan dan taufik dari Allah. Maka begitu dia kembali kepada Allah, Allah buka pintu taubat. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah berbuat dosa yang menyebabkan kemurkaan Allah, tapi begitu dia tinggalkan dosa tersebut, dia kembali kepada Allah, Allah buka pintu taubat. Allah bergembira dengan taubat tersebut. Dari kondisi seperti itu nyata bagi kita bagaimana kegembiraan Allah yang memiliki sifat al-ihsan, kasih sayang, kebaikan, al-juhud, kedermawanan, al-bir, kebaikan. Semua hal itu tidak terlepas dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak bisa terlepas dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'bud yang diibadati. Karena sesungguhnya tatkala seorang hamba kembali kepada Allah dengan merendahkan dirinya ya, dengan penuh penyesalan, mengakui kesalahan, mengakui kekurangannya, dia cinta kepada Allah, maka sesungguhnya kondisi yang seperti itu adalah salah satu dari makna ubudiyah yang hanya berhak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Ibadah, kata Imam Ibnu Qayyim, al-jami'a li mahabbatihi wal khudu'ilah wa ta'ati. Itulah hakikat ibadah. Yang mencakup kecintaan, ketundukan dan ketaatan kepadanya. Itulah hikmah penciptaan langit dan bumi. Itulah tujuan penciptaan manusia dan diturunkan perintah. Dan itulah sesuatu yang merupakan tujuan manusia diciptakan, bukan untuk perkara yang sia-sia tanpa diperintah dan dilarang. Al-Abbas menjelaskan dalam Al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayahsabul insan anjutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Ya. Tanpa diperintah, tanpa dilarang. Ya. Tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Tidak. Tapi mereka diciptakan untuk tujuan yang mulia. Untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah wajib diibadati dan ditaati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh tidak butuh kepada ibadah dan ketaatan kita. Semua hal itu kemurahan dan karunia dari Allah. Dia menciptakan kita, memberikan kekuatan, daya dan upaya kepada kita untuk beramal, dan dia memudahkan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Kemudian dialah menerima amal ibadah kita, kemudian memberikan pahala dan ganjaran terhadap ketaatan tersebut. Semua karunia dari Allah. Sehingga kalaupun seorang hamba beribadah dan semua waktunya, potensi dia miliki, kekayaan dia miliki, digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika manusia semuanya kufur, tidak ada yang beriman, ya, tetap Allah berikan makanan, minuman, dan kebutuhan dunia mereka, semua hal itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Karena Allah tidak butuh kepada kita. Huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak butuh kepada kita. Allah maha kaya, maha terpuji. Kita yang senantiasa membutuhkan Allah. Antumul fuqara ilallah. Allahul ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu hamba yang fuqara, yang selalu membutuhkan Allah. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini sesungguhnya ya kaitan atau hubungan antara sikap seorang hamba tatkala dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kemudian kembali kepada Allah bertaubat, dan dalam kembalinya dia kepada Allah dan bertaubat tersebut, sesungguhnya tertanam, terdapat di dalamnya tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah. Allah bergembira dengan kondisi yang demikian itu. Allah cinta kepada hamba yang bertaubat, karena dia kembali mentaati dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya, karena untuk itulah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang membimbing kita semua, yang memudahkan berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita, dicurahkan nikmat agar kita dapatkan kemudahan dalam berubudiah kepada Allah. Kecuali kerana syaitan yang menggoda dan jiwa yang mengajak kepada maksiat dan dosa, sehingga seorang hamba tergelincir dari jalan atau menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah, tergelincir dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi begitu dia berbuat dosa dan maksiat, dia semakin menjauh dan menjadi bulan-bulanan bagi syaitan, terjerumus dalam perangkap syaitan. Tapi begitu dia kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat atau bergembira dengan kondisi yang demikian itu, sehingga semakin dia mendekat kepada Allah dengan bertobat, semakin cinta kepadanya. Karena seorang hamba mengetahui tidak ada tempat dia kembali dan berlindung kecuali hanya kepada Allah. Dia lari dari murka Allah kepada kasih sayang dan rahmat-Nya, sehingga dia lebih mengutamakan Allah dari seluruh yang ada. Dia lebih mengutamakan ridha Allah daripada godaan syaitan dan hawa nafsunya. Wa atharutahu ala siwa, dan itu lebih utamakan dia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nuqaim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang memiliki budak misalnya, budak tersebut tidak mentaati perintah tuannya, kemudian dia pergi, menjauh. Kemana dia akan pergi? Kemudian suatu ketika dia harus kembali, karena tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mengadu, hanya kepada tuannya. Sementara tuannya bukanlah dia yang menciptakan, bukan dia yang mencurahkan seluruh nikmat kepadanya. Nah, kan tapi Allah Subhanahu wa taala, والذي أوجد عبده, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba, wa khalaqahu wa kaunahu wa kawanahu, menciptakan, mencurahkan kepadanya berbagai nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat tersebut kepada hamba dan menjadikan hamba tersebut menampakkan nikmat tersebut sehingga dia gunakan dalam kebaikan, menerimanya, mensyukurinya, dan cinta kepada Rabb yang memberikan, mengkaruniakan kepadanya, mentaatinya, menjadi hamba yang taat kepadanya, memusuhi, membenci musuhnya, itu syaitan, mendurhakai musuhnya, itu syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang menjadikan syaitan sebagai musuh dan meninggalkan perbuatan maksiat, ya, dan menyelisih perintah syaitan yang mengajak pada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala cinta pada hamba yang menjadikan Allah sebagai walinya, yang mentaatinya dan mengibadah kepadanya, sehingga bertambah cinta Allah pada seorang hamba dengan melakukan ibadah dan ketaatan, dan kembalinya hamba tersebut kepada Allah dengan penuh kecintaan, dan ditambah lagi dengan kecintaan Allah kepada seorang hamba yang telah menjadikan syaitan sebagai musuhnya, sebagaimana syaitan, iblis sebagai musuh bagi Allah dan bagi hamba tersebut. Maka semakin bertambah kecintaan Allah kepadanya bersamaan dengan apa yang dia dapatkan dari kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat, wa hadza haqiqatul farah. Itulah hakikat kegembiraan. Maka apa yang dijelaskan Imam Al-Qayyim ini sungguh menjadi ya renungan kita semua. Kita hamba yang dhaif, ya, merasa memiliki sesuatu, tapi kita sesungguhnya sangat lemah. Kita seorang hamba yang dhaif dengan segala keterbatasan merasa kita lebih cerdas, lebih jenius, lebih mampu. Sungguhnya kita sangat lemah. Bahkan kita tidak bisa menentukan kemaslahatan yang sesungguhnya bagi diri. Bersama dengan itu, kita pun menjauh dari Allah. Karena kesombongan dan kejahilan dan kezaliman kita. Sehingga kita berani berbuat dosa dan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan kepada kita seluruh nikmat, melengkapkan kepada kita berbagai karunia. Allah ingin nikmat tersebut digunakan kepada kebaikan, sehingga tampak bekas nikmat tersebut pada diri seorang hamba. Dan rasa cinta kondisi demikian sebagai bentuk kesyukuran. Maka tidak diragukan bila seorang hamba menggunakan nikmat tersebut dalam jalan kebaikan, Allah sangat cinta. Ditambah lagi dia kembali kepada Allah tatkala melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena dengan demikian dia telah memusuhi musuhnya yang nyata, yaitu iblis syaitan, sehingga Allah senang, Allah bergembira sesuai dengan kebesaran keagungannya dengan kondisi hamba yang demikian itu. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa dipetik dari pandangan seorang hamba tatkala melihat bahwa dalam kondisi dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat itu, semuanya adalah karena kehendak Allah, izin Allah, tapi Allah tidak merestuinya. Kalaulah bukan kehendak Allah dan izin Allah, tentu dia tidak akan bisa berbuat dan melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga dia semakin memahami kelemahan dia, semakin memahami keterbatasan dirinya, sehingga dia harus kembali kepada Allah untuk mengembalikan kemuliaan yang hampir hilang disebabkan terjerumus dia perbuatan dosa dan maksiat tadi. Itu dengan bertaubat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu kesimpulan dari apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nadhar ar-rabi, pandangan yang keempat. Maksudnya di sini adalah sikap dan pandangan orang-orang yang berilmu tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ada lima pandangan. Yang pertama telah jelaskan tadi, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat. An-nadhar ila mahallil jinaya wa masdarnya. Dia melihat tempat mahal munculnya al-jinaya, yaitu kejahatan tersebut, kemaksiatan tersebut, dan sumbernya. Dari mana sumbernya? Dia lihat. Ternyata sumbernya, wannafsul ammaratu bisu, adalah jiwa dia, dirinya yang selalu mengajak kepada kejahatan, kepada perbuatan dosa dan maksiat. Itu sumbernya. Selain nanti juga pandangan yang kelima, yaitu sumber juga syaitan, musuh yang nyata. Maka sumber yang pertama adalah ini. Jadi memang jiwa kita yang mengajak pada kejahatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su." Saya tidak mengatakan diri saya telah suci atau mensucikan diriku dari perbuatan dosa. Sesungguhnya jiwa itu sungguh mengajak kepada kejahatan. Itu sumbernya. Maka jangan salahkan orang lain. Jangan mengambil hitamkan orang lain. Diri kita sendiri yang masalah. Sumbernya pada diri kita. Yaitu nafsul ammaratu bisu. Nah, tatkala kita memahami bahwa sumber perbuatan dosa dan maksiat dan kejahatan itu dari diri kita. Nah, maka apa yang akan lahir dari pandangan tersebut? Maka pandangan yang kita akan melahirkan berapa permasalahan, pelajaran dan yang harus dalam kehidupan kita. Yang pertama, bila kita melihat bahwa sumber kejahatan dan dosa itu diri kita, maka yang demikian itu akan melahirkan pengetahuan kita bahwa an ya'rifa annaha jahilah walid. Kita semakin yakin, semakin mengetahui bahwa diri kita ini adalah jahilah zalimah, jahil bodoh dan zalim. Itu dua sifat yang melekat pada diri kita, jahil dan zalim. Kita semakin tahu hal itu. Nah, kalau diri kita ini jahil dan zalim, kenapa kita harus menyombongkan diri? Ya. Kita apalagi tak kalau berbuat dosa, kita merasa suci, begitu diperingatkan, dinasihati malah marah. Itu ya, sombong. Apalagi kalau yang memperingatkan itu mungkin orang yang mungkin dibawa dia dari sisi keilmuan atau mungkin tidak terpandang. Ya, atau dibawa dia dari sisi kedudukan. Ya. Dia sombong. Nah, perbuatan dosa dilakukan menambah kesombongan. Subhanallah. Sesungguhnya dia jahil, zalim. Nah, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa anna al-jahla wa adh-dhulm yasduru anhuma kullu qawlin wa 'amalin qabih." Ya, ini sumber permasalahan. Sesungguhnya kejahilan itu, ya, kejahilan dan kezaliman itu merupakan sumber segala perkataan dan perbuatan yang jelek. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Jadi, subhanallah, ya. Nih. Wa anna al-jahl wa adh-dhulm yasdur an ma kull qawlin qabih. Itu sumbernya. Di segala kejelekan, perkataan yang jelek, perbuatan yang jelek, sumbernya dari mana? Apa penjawabnya? Karena kejahilan, kezaliman manusia. Nah. Waman sifatuhu al-jahlu wal-zulm la matma'a fi istiqamati wa i'tidalihi al-batta. Orang yang sifatnya itu kejahilan dan kezaliman, maka tidak akan bisa diharapkan, ya, untuk selalu istiqamah. Ya, istiqamah selama-lamanya. Mustahil. Ya. Karena sifat yang melekat pada diri kita ya kejahilan dan kezaliman. Maka tidak akan mungkin seorang bisa istiqomah selama-lamanya. Ya. Tidak ada kesalahan. Lahir batin istiqomah di atas perintah Allah. Tidak mungkin. Karena sifatnya kejahilan dan kezaliman. Maka pasti akan muncul perkataan yang jelek, perbuatan yang jelek. Nah, jika halnya demikian, bila dia memahami hakikat dirinya, banyak orang tidak mengetahui, jahil terhadap dirinya. Karena dia berilmu secara akademik, ya. Secara akademisi dia itu orang terpelajar, ya. Secara kedudukan dia memiliki masukan tinggi di masyarakat. Tapi sesungguhnya banyak yang jahil tentang dirinya. Kendati dia paham tentang menilai orang lain, tapi sesungguhnya dia itu jahil. Banyak tidak mengetahui hakikat dirinya. Dia lupa daratan. Ya. Dia hanya bisa menghakimi orang lain, tapi dia tidak bisa menghakimi dirinya. Ya. Nah, tatkala ya, kita mengetahui kezaliman dan kejahilan yang ada pada diri kita, maka yang demikian itu, kata Imam Ibnu Qayyim, fayujibu lahu dhalika badlal juhud. Nah, fil ilmi an-nafi alladhi yukhrijuha an wasfil jahli والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. Bila seseorang mengetahui kejahilan dan kezaliman dirinya, maka mustahil dia akan bisa selalu istiqamah selama-lamanya. Maka yang demikian itu ya mengharuskan dia untuk selalu ya bersungguh-sungguh dalam hal apa? Fil ilmi nafi, mengerahkan seluruh potensinya, kemampuannya untuk belajar ilmu yang bermanfaat yang akan menghilangkan ya yang akan menyingkirkan sifat kebodohan tadi, dan amal soleh yang akan membersihkan dirinya dari sifat kezaliman tadi. Karena tidak demikian, tetaplah kejahilannya lebih banyak dari keilmuannya dan kezolimannya lebih besar dari keadilannya. Inilah hakikat diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kejahilan kita ini sangat banyak, kezoliman kita sangat besar. Ya, ini. Dan tidak ada yang bisa selamat dari kecuali orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ada orang yang belajar ilmu, tapi ilmu sebagian dipelajari, dia semakin pandai berjidal, berdebat. Ya. Dia mengalahkan lawan debatnya. Mengilmu dan belajar, ya ilmu untuk seperti itu. Ya, itu yang dipertontonkan. Bukan untuk menambah ketakwaan, sifat takut kepada Allah. Bukan menambah ketundukan dan tawaduk. Dia semakin sombong. Ada orang seperti itu. Memang itu ilmunya, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan amalan, amalan yang mungkin hanya semangat beramal, tapi tidak soleh, karena tidak memenuhi syarat ikhlas dan mengikuti Rasul SAW. Jadi amal soleh yang akan membersihkan diri dari kezaliman, amal soleh berkaitan dengan iradah, qalbiyah, keinginan, kekuatan yang ada di batin dan hati kita. Sementara keilmuan akan ya membersihkan atau memperkuat kekuatan ilmiah, yaitu akal pikiran kita. Nah, maka kita harus menggabungkan ya di antara dua ya sumber kekuatan ini dan kemuliaan ini. Ilmu nafi' dan amal soleh. Nah, oleh karena itu, kita memahami hikmah dan rahasia kenapa Rasul itu diutus untuk membawa, ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Walladhi arsala rasulah bilhuda wa dinil haqq. Bilhuda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya. Bilhuda wa dinil haqq. Huda yaitu ilmu nafi. Wa dinil haq adalah al-amalus soleh. Kena ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang akan membersihkan jiwa. Ya. Yang akan menghilangkan sifat kebodohan, mengangkat sifat kebodohan. Dan yang akan membersihkan dari diri sifat kezaliman tadi. Nah, maka seorang yang hanya menuntut ilmu tapi tidak diamalkan, ya, atau dia beramal tapi tidak berdasarkan ilmu, maka keduanya mendapatkan ancaman, ya, kemurkaan dan kesesatan. Nah, maka harus digabungkan antara ilmu dan amal soleh. Kendati itu telah kita lakukan, tetaplah yang namanya kejahilan kita itu lebih banyak daripada ilmu kita. Karena Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Tidaklah ilmu yang diberikan kepada kita hanya sedikit, kata Allah. Nah. Allah berikan amanah kepada langit dan bumi, gunung. Mereka tidak mampu ya untuk memikul amanah tersebut. Lalu manusia yang dhaif, yang lemah, memikul amanah, menerima amanah tersebut. Apa penyebabnya? Karena mereka jahil dan zalim. Inna aradna al-amanat 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ya, kami suguhkan, tawarkan amanah itu, memikul amanah itu kepada siapa? Langit dan bumi dan gunung. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka tidak mampu memikul. Ya. Lalu apa yang terjadi? Wa hamalaha al-insan, dan dipikul manusia, diterima amanah tersebut. Jangankan diterima, zaman sekarang orang berlomba-lomba mencari kedudukan. Apa itu amanah? Ya, rakus. Apa yang terjadi? Ya. Wa ashfaqna ya'ni langit, bumi dan gunung, ya, tidak mampu memikul amanah atau tanggung jawab tersebut, kemudian dipikul oleh manusia. Tapi banyak mereka yang berkhianat, pengkhianat, ya, tidak menunaikan amanah, khawanah, para pengkhianat, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalim dan jahil. Inilah maksud berkata Imam ya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah. Maka kata beliau fa haqiqun biman hadha asy-sya'n an yarghab ila khaliqiha wa qadirha an yaqiya asy-syarr. Maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya ya orang yang inilah kondisinya, ya, demikian kondisinya dan sifatnya. Manusia yang demikian sifat dan kondisinya, jahil dan zalim, untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah, agar Allah ya berharap kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia dari kejahatan dirinya. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa kita ini lemah. Jika Allah tidak memberikan kekuatan dan pertolongan pada kita untuk selamat dari kejahatan diri kita, maka kita akan binasa. Nah, maka dalam khutbah, khutbatul haja, innal hamda nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'mali. Syurur anfusina, kita berlindung pada Allah dari kejahatan diri kita, wa sayyiati a'mali, dan kejelekan amalan kita. Karena kejelekan diri akan melahirkan kejelekan amalan. Wa an yu'tiyaha taqwaha, dan agar Allah memberikan, mengkaruniakan kepada diri kita ketakwaannya dan mensucikannya. Wa zakkiha, ya, huwa khairu man zakkaha fa innahu waliyuha wa maulaha. Dialah zat Allah yang zat yang terbaik untuk mensucikan jiwa, dan dialah wali dan penolongnya. Dan agar hamba tidak diserahkan, dibiarkan kepada dirinya walau sekejap mata. Fa innahu idza wakalu ilaiha halak, sesungguhnya apabila hamba diserahkan pada dirinya sendiri, maka dia akan binasa. Fama halaka man halak illa haitsu wukila ilal nafs, tiada yang binasa dari orang-orang yang telah binasa kecuali tatkala Allah biarkan dirinya kepada dia, biarkan dibiarkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Nah, maka dalam doa tentang kesucian hati dan jiwa kita yang pernah dulu kita sampaikan, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada diriku ketakwaan, karuniakan kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan ya diriku ya Allah, karena engkaulah zat yang hanya bisa mensucikan jiwa dan diriku. Engkaulah penolong dan walinya. Nah, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astawi aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi turfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha mengatur ya seluruh urusan hamba-Nya, Qayyum. Ya. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah diriku, urusan hidupku, diriku seluruhnya. Mohon kepada Allah untuk memperbaiki urusan diri kita. Ya. Urusan hidup kita. Nah, wala takilni ila nafsi turfata, jangan serahkan diriku ya Allah kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Kenapa? Karena barang siapa yang diserahkan pada dirimu, dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong, tidak dibimbing, tidak diberikan hidayah, petunjuk, maka dia akan binasa. Oleh karena itu Nabi SAW ya berwasiat kepada Husain bin Ubaid sembari mengajarkan kepadanya doa yang mulia ini. Ya, mari kita juga memperbanyak mengucapkan doa yang mulia ini. Apa doanya? Qala Nabi SAW li Husain bin Ubaid, "Qul Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi." Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, disahihkan Syekh Al-Albani. Katakan wahai Husain bin Ubaid, salah seorang sahabat Nabi, doa berikut ini, "Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, alhimni rushdi." Ya. Apa maksud alhim? Ilhamkanlah kepada, berikanlah ya kepada diriku rushdi, itu petunjuk dan hidayah. Waqini syarra nafsi, dan selamatkan diriku dari kejahatan diriku sendiri, dan selamatkan aku ya Allah dari kejahatan diriku sendiri. Subhanallah. Mulai dari sekarang begitu kita mendengar doa ini, maka kita hafal ya, mungkin kita beri kesempatan 2 menit masing-masing kita menghafal. Silakan. Ya. Doa yang diajarkan Nabi SAW pada sahabat, ya. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, agar kita diselamatkan kejahatan diri kita. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Insyaallah ada hafal semua ya. Doanya singkat padat. Inilah doa Nabi SAW. Singkat padat. Ini nama jawami'ul kalim. Ya. Tapi sangat disayangkan banyak orang zaman sekarang berdoa, berzikir, yang tidak ada landasan di Rasulullah. Panjang doanya. Macam-macam kalimat. Ya. Lafaz-lafaznya. Tapi namanya ya, buatan manusia biasa. Rangkaian manusia biasa. Maka jelas banyak kekurangan, bahkan mengandung makna yang tidak tepat. Tapi doa Nabi SAW selamat dari segala makna kejelekan. Dengan bahasa Arab yang fasih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mewahyukan hal itu. Kemudian Nabi SAW yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, "Faman arafa haqiqata nafsi وَمَا طُبِئَتْ عَلَيْهِ عَلِمَا أَنَّهَا مَنْبَأُ كُلِّ شَرٍّ." Barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya dan karakternya, وَمَا طُبِئَتْ عَلَيْهِ, tabiat diri tersebut, dia semakin mengetahui bahwa diri tersebutlah sumber, ya, manba' itu sumber, masdar, كُلِّ شَرٍّ, ya, seluruh kejelekan. Wa ma'wa kulli su, dan tempat ya. Tempat ya, apa namanya itu, terkumpulnya ya kulli su, segala kejelekan. Sumber pun tempat pada diri tersebut ada berbagai kejelekan. Wa anna kulla khairin fiha, dan seluruh kebaikan yang ada pada diri kita, فَفَضْلٌ مِنَ اللَّهِ مَنْ نَبِيَ عَلَيْهِ, semua hal itu adalah karunia dari Allah yang Allah curahkan kepada kita. Apapun kebaikannya, sebutlah kebaikan dunia dan akhirat sampai detik ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, mungkin dah senior, orang tua kita, ya, mungkin dah sampai 60 tahun, bermasyal, seluruh kebaikan, hitunglah. Mungkin kita tidak ingat lagi seluruh kebaikan dunia akhirat ya yang kita dapatkan sampai detik ini. Kesehatan yang Allah berikan, dunia yang Allah mudahkan bagi kita sampai detik ini, berbagai kemudahan, semua hal itu karunia dari Allah yang dicurahkan oleh Allah. Lam yakun minha, bukan dari diri sendiri. Ya. Sebagaimana firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Ya. Kalau bukan karena fadlullah, karunia Allah, dan rahmatnya kepada kami, maka tidak akan ada seorang pun yang akan suci dirinya selama-lamanya. Semata-mata karena dari Allah. Makanya pernah kita sampaikan, perbuatan Allah yang dirasakan oleh hambanya, baik kemuliaan, kebaikan yang Allah curahkan, atau berbagai takdir yang Allah tentukan, semua hal itu tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama, kebaikan, kemuliaan, semua itu adalah karunia dari Allah, dan berbagai cobaan dan takdir yang ditentukan oleh Allah yang menimpa diri seorang hamba, semua hal itu adalah keadilannya. Jadi perbuatan Allah antara karunia dan keadilan, tidak keluar dari kedua hal itu. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Mungkin ya untuk malam ini kita cukupkan sampai di situ penjelasannya. Soalnya kita lanjutkan ya apa namanya itu poin yang kedua yang akan atau yang lahir dari pandangan seseorang kepada dirinya sebagai sumber ya kejahatan atau kejelekan yang dia lakukan. Taib, demikian. Allahu a'lam.
Alhamdulillah. Ya, kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan tausiah kita dari Ustaz kita. Kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin saya kasih kesempatan dulu yang mau raise hand. Coba saya menurut Ustaz Syadiat dulu yang raise hand. Ada dari Ibu Ferawati Ferawati. Silakan, Ibu Ferawati Ferawati.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, ilmunya sangat bermanfaat sekali.
Itu ilmunya Imam Nukaim, Bu. Itu jadi kita hanya menyampaikan dengan segala keterbatasan, bukan dari saya. Hanya saya berusaha untuk memahamkan diri sendiri. Ya mudah-mudahan apa yang saya pahamkan untuk diri saya bisa juga dipahami oleh yang lainnya. Jadi itu ilmu Imam Nukaim, ya, bukan ilmu saya. Nah,
Afan, syukran Ustaz.
Ya, tafadhol.
Nah. Sebelumnya ana minta izin dua pertanyaan Ustaz.
Ya, tafadhol.
Jadi frekuensinya dibetulkan dulu, Bu.
Iya. Seperti ada gangguan koneksi.
Koneksi. Ibu coba diulang lagi frekuensinya tadi lagi ada goyang. Silakan.
Ustaz, apa kita dulu kecil sebelum balik kita wajib obat.
Coba diulang lagi Bu, maaf.
Diulang
dari awal. Terputus-putus Bu.
Bahwa kurang kedengaran.
Ya, kurang kedengaran.
Apakah dosa kita di waktu kecil ya, sebelum balik kita diwajibkan bertaubat? Yang mana kita sadari bahwa setelah dewasa kita sadari bahwa perbuatan kita itu salah.
Yang kedua, Ibu masih terputus-putus.
Mungkin yang
pertanyaan pertama dulu ya, Pak Ustaz.
Ya mungkin bisa juga ditulis ya kalau dulu, ya. Yang ya. Kedua. Tapi ya, terima kasih.
Sekarang udah kedengaran Ustaz?
Coba.
Ya, coba.
Ya.
Silakan.
Apakah dosa kita di waktu ya, kecil?
Yang pertama udah. Sudah. Yang pertama udah bisa dipahami. Ya, nah. Yang kedua apa pertanyaannya?
Ah ya, terganggu okay, koneksi.
Okay, ya, mungkin ya.
Nanti Ibu Ferawati ya, silakan ditulis saja Bu, kirim ke saya ya. Ya.
Konsennya itu, oh ya udah boleh.
Ya, ya, siap.
Boleh.
Ya.
Kalau yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ditulis ya, Bu ya, dikirimkan ke moderator.
Baik.
Ya.
Ya, terima kasih kepada Ibu Ferawati tadi.
Ferawati.
Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah dosa yang dilakukan seorang sebelum balik? Ya, apakah wajib dia bertobat juga ya setelah balik begitu dia ingat dosa-dosa tersebut? Ya, pertama tidak diragukan bahwa kondisi atau keberadaan perbuatan tersebut tetap dihukumi sebagai dosa. Dari sisi hukumnya itu dosa. Akan tapi karena yang melakukan belum balik, maka dia tidak berdosa. Tidak mendapatkan sanksi. Karena melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itulah ketaatan. Berarti meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, itulah dosa. Nah, bila seorang melakukan hal itu sebelum dia balik, maka dia belum berdosa, belum ditulis, ya, belum berdosa, karena belum balik syarat terpenuhinya atau kewajiban itu belum ada, sehingga kata Rasulullah SAW, rufi al-qalam an thalas, ya, qalam itu adanya kewajiban melaksanakan perintah agama, jadi itu terangkat dari dirinya, ya. Yang pertama, anis sobi hatta ya, anak kecil, ya, sobi sampai dia itu balik. Wa anil majnun hatta ya, yang gila sampai dia sadar. Nah, wa anil naim hatta istiqom, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, jadi dia belum wajib melakukan, sehingga bila dia berbuat dosa, bila dia berbuat satu kemungkaran, maksud belum dia berdosa, tapi tetap tidak merubah status perbuatan dia sebagai dosa, tapi dia tidak mendapatkan dosa. Maka dalam hal ini, apakah begitu dia telah balik tetap wajib bertaubat? Nah, dalam hal ini secara hukum, karena dia tidak berdosa, ya, karena bertaubat itu adalah dari perbuatan dosa, maka tentu dia tidak wajib. Tapi tentunya seorang mukmin, ya, dia selalu beristighfar. Tapi secara hukum wajibnya tidak wajib, karena pada dasarnya dia tidak berdosa, karena dia melakukan sebelum balik. Nah, karena belum tertulis sebagai dosa. Tapi kewajiban walinya, orang tuanya untuk, atau orang yang melihatnya untuk mengingkari dan menyampaikan kepada anak tersebut bahwa ini adalah hal yang dilarang dalam agama. Tapi secara hukum dia belum kena sanksi, ya, karena dia belum terpenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban atau meninggalkan larangan tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Ya, pertanyaan keduanya, apakah tadi Ibu, apakah istighfar itu artinya luas gitu?
Apakah?
Maknanya, apakah istighfar itu maknanya luas tadi? Kelanjutan pertanyaan.
Jadi apakah istighfar itu maknanya luas? Sangat luas sekali. Bahkan ya belum kita baca ya, sebenarnya pada poin yang kedua itu terkandung penjelasan tentang istighfar, sayyidul istighfar. Itu luar biasa. Karena istighfar ada ya al-maghfirah, ada al-af. Istighfar itu kan mohon keampunan. Jadi diampuni. Kalau al-afu lebih spesial lagi, itu dibersihkan. Jadi ditutupi, ghafara itu ditutupi. Jadi Allah tutupi kesalahan kita. Dan ini ya mencakup baik kesalahan yang dilakukan oleh amalan, baik dalam bentuk amalan hati atau amalan anggota badan kita, perkataan atau perbuatan. Jadi mencakup seluruh dosa yang kita kerjakan. Istighfar. Makanya Nabi SAW ya mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntunglah seorang yang mendapatkan istighfar yang banyak dalam catatan amalannya. Jadi luas sekali maknanya, ya, dari sisi keterkaitan dengan diri kita, di antara makna dan hikmahnya membuktikan bahwa kita itu manusia yang tidak suci, kita yang lemah, kita yang tidak bisa mensucikan diri sendiri. Ya, di sisi keterkaitan dengan sifat Allah, ya Allah Maha Agung, Maha Perkasa, Allah yang Maha Menerima Taubat, Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat, Allah yang Maha Baik, dan Allah dan seterusnya. Sebagaimana telah kita jelaskan. Jadi luas sekali. Nah, maknanya dari sisi manfaatnya bila kita memohon keampunan, istighfar, mohon keampunan bagi diri kita, dan jangan kita bakhil dalam istighfar. Ikut sertakan juga istighfar untuk kaum mukminin. Karena barang siapa yang memohon keampunan bagi kaum mukminin, ya, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, yang terdahulu, ya, dan sampai yaumil qiyam, maka dia akan mendapatkan, ya, sejumlah mereka mendapatkan istighfar keampunan sejumlah kaum mukminin yang dia mohonkan kepada Allah istighfar atas keampunan tersebut. Dan kita tidak mengetahui berapa jumlah kaum mukminin dari yang terdahulu. Allahumma kulil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang ahya al amwat, berapa jumlah yang telah meninggal kaum mukminin, enggak terhitung banyak. Maka jangan kita bakhil, istighfar kepada diri kita dan juga istighfar bagi kaum mukminin yang telah meninggal atau yang masih hidup. Nah, demikian. Allahu a'lam.
Ya. Ada pertanyaan lagi yang mungkin berkaitan dengan materi kita tadi. Assalamualaikum. Ketika di akhirat yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah, tingkatan mutmainnah yang seperti apa yang termasuk dalam panggilan tersebut? Sementara nafsu ini kadang tidak bisa istiqomah dalam tingkatan nafsul mutmainnah.
Ya. Al-mutmainnah itu sifat, ya, jiwa, nafs. Jadi jiwa itu bukan apa ya, pembagian jiwa tidak, tapi pembagian sifat jiwa. Jiwa itu satu, tapi dalam jiwa tersebut ada sifat. Dan sifat tersebut, ya, tergantung pada kondisi dan keadaan yang meliputi atau yang meliputinya. Dan kondisi dan keadaan yang dialaminya. Maka tatkala keimanan dan ketaatan dan amal soleh yang mendominasi, maka sifat mutmainnah yang dominan dalam diri tersebut. Dan itulah hayatan thayyibah tadi. Ya, hayatan thayyibah. Maka dia berhak dipanggil dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke golongan hamba-Nya karena mereka adalah orang yang telah mulia dengan iman dan amal solehnya. Kemudian diperintahkan untuk masuk padukhuli fi ibadi wa dukhuli jannat. Naam. Subhanallah. Ini balasan bagi mereka. Karena yang masuk surga itu orang nafsul mutmain, asul mu'mina, jiwa yang beriman. Ya. Kemudian, ya, sifat yang kedua, an-nafsul ammarah, jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan. Ya. Dan ini kita harus berlindung dari kejahatan tersebut. Nah, waqini syarra nafsi. Nah, wa'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan diri kita, sumber kejahatan. Nah, dan ini tentunya dia berkolaborasi dengan syaitan. Nah, kolaborasi itu dengan syaitan, karena syaitan itu mengajak kepada kejahatan. Maka tatkala syaitan mendapatkan dominan pada diri tersebut adalah yang mengajak pada kejahatan, sudah connect itu, cepat sekali connectnya. Nah, seperti itu. Dan jiwa yang mutmainnah tadi itu kekuatan, ya, pertolongan dan kekuatan dari malaikat yang Allah berikan, ya, untuk menolong dan memberikan mensupport gitu, ya, kepada jiwa yang mutmainnah tadi. Dan syaitan yang memberikan kekuatan kepada jiwa amarah ini selalu berseteru ini, ya. Maka suatu ketika jiwa yang mendapatkan pertolongan dari malaikat mutmainnah itu yang dominan. Begitu turun imannya, melemah imannya, maka yang dominan adalah nafsul ammarah. Naam. Seperti itu. Dan inilah perjalanan dalam hidup kita semua. Tayyib. Yang ketiga an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang selalu mencela, yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya adalah ada suatu si baik. Nah, kenapa? Karena tatkala dia berbuat maksiat dicela, kamu kenapa berbuat dosa? Bukankah ini dosa dilarang oleh Allah dan mendatangkan murka Allah? Nah, dia sadar. Gitu. Begitu dia lalai, dia beribadah, malas. Kamu kok malas sih? Gak tahu kok. Ada surga, ada rahmat Allah, ridha Allah. Gak bisa dia dengan kemalasan. Nah, itu bagus. Iya kan? Ya, jadi oleh karena itu, selama itu ada jiwa lawamah tadi, lawamah dalam hal yang positif dan negatif. Ada dua sisi. Yang positif, dia mencela kenapa kurang ibadahnya, ketaatannya. Yang negatif, oleh kenapa dia berbuat dosa. Maka dia termotivasi untuk kembali diperingatkan. Nah, munabbih, peringatan. Jadi, tidak akan kenapa tadi mutmain dan baik, karena mereka lah yang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, demikian. Wallahu'am.
Baik. Kita ke pertanyaan ke berikutnya. Mohon bertanya Ustaz, ada seorang teman yang pekerjaannya sebagai tukang tagih pada pinjaman online. Yang dilakukan adalah meneror, menghina, sangat tidak pantas, bahkan menyebar data dengan mencantumkan nama nasabah secara detail dan mencantumkan gambar-gambar porno, seolah nasabah ini pelacur. Sebar-sebar dilakukan kepada seluruh kontak nasabah. Bagaimana dengan pekerjaan seperti ini? Apa yang akan dialami nasabah? Aibnya disebar-sebar ke seluruh kontak. Jazakallah khairan.
Ini adalah perbuatan haram ya. Cara seperti itu tidak diragukan ya. Secara hukum hutang-hutang itu diperbolehkan. Dan masing-masing harus bertanggung jawab ya. Dalam berhutang ya dia harus membayar tepat waktunya. Tidak boleh menunda-nunda, apalagi orang yang mungkin memiliki harta dan kekayaan ada untuk membayar hutang menunda ditunda-tunda. Itu suatu kezaliman. Nah, maka tatkala juga seorang yang mau piutangi mungkin datang pada waktu tidak dibayar juga, dia berhak untuk menuntut ya, atau menuntut karena telah ada kesepakatan akad ya, seorang mukmin sesuai dengan perjanjian dan akad gitu ya, nggak boleh kita mungkiri ya seperti itu. Kalau memang betul-betul ya terbukti tidak bisa melakukan ya, jangan dusta ya. Sampaikan apa, tapi seringkali orang berhutang itu mudah, tapi membayar sangat sulit. Maka apa yang terjadi? Dia menutupi ya kondisi dia itu, kebakhilan dia untuk membayar itu dengan berbagai kedustaan. Yang kedua ditutup lagi, dan kedustaan yang pertama itu tidak terdapat. Karena kedustaan itu ya nggak bisa ditutupi dengan kejujuran. Pasti dengan kedustaan. Ya kalau jujur, tidak dusta namanya. Jadi orang yang dengan dusta, oh nggak ada. Maka dia akan berbelit-belit. Ya. Nah, seorang yang memiliki piutang tadi berhak untuk menuntut gitu. Tapi tidak boleh dia membeberkan ya artian ya apa namanya itu aib dia, apalagi berbagai hal yang seperti utarakan tadi, karena bagaimanapun dia masih saudara kita. Adanya hutang piutang tidak membolehkan dia untuk ya melampaui batas menebarkan aib. Karena barang siapa yang menebarkan aib saudara, maka Allah akan juga buka aibnya. Dan menutup aib saudara tadi, maka Allah akan menutup juga aurat dan aib seorang hamba tadi. Gak boleh, jelas diharamkan. Ya, gak boleh. Ya, mensetaran muslim, mensetaran Allah di dunia wal akhir. Orang siapa yang menutupi aib atau kesalahan ya saudara, maka Allah tutupi juga dosa dan kesalahannya di dunia dan akhir. Jadi, ya, tidak boleh tentunya sikap dia, kendati dia berusaha untuk ya menagih gitu ya, hutang tadi, tapi tidak boleh dengan cara yang baik, ya dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang dilarang. Nah, demikian Allah wa'ala.
Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya semua bacaan di zikir pagi petang dibuat doa di setiap sholat? Jazakallah khairan.
Ya, jadi itu pertanyaannya, apakah zikir-zikir yang dikhususkan di pagi dan petang hari itu dibaca, ya, diperbolehkan dibaca untuk waktu sholat ya. Tidak ada diragukan bahwa hukum asalnya adalah setiap zikir tersebut diucapkan, apalagi ya sudah ditentukan waktunya, ya diucapkan di waktu-waktu yang telah ditentukan tadi, itu hukum asalnya. Disitulah makna ittiba tadi. Jadi di waktu pagi ada zikir-zikir pagi, maka kita mengikuti Rasul membaca zikir-zikir pagi tadi. Nah, tapi bukan berarti juga itu terlarang ya, kata mengucapkan selain waktu istighfar misalnya. Sayyidul istighfar. Ya, di malam hari kita mohon ampunan kepada Allah. Begitu juga ya hayyu qayyum birahmatika astaghis aslih sya'ni kul. Boleh berdoa. Tapi tentunya ya, apa nama dalam zikir pagi petang hari, maka jangan sampai itu ditinggalkan, karena itu yang sangat dianjurkan. Jadi boleh di akhir waktu untuk mengucapkannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Ustaz.
Iya.
Kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya adik yang suka membantu perekonomian kami yang kurang, rajin ikut kajian. Namun perkataannya suka merendahkan dan memojokkan kami. Kata-katanya menyakiti hati kami. Bagaimana hukumnya terhadap adik yang membantu secara finansial itu? Terima kasih.
Iya. Dan tidak diragukan. Dari ya, semoga Allah memperbaiki ya, kondisi adik, ibu atau saudara yang bertanya, bapak yang bertanya. Jadi terkumpul dalam dirinya dua hal, kebaikan dan kejelekan. Satu sisi dia masya Allah membantu ya saudaranya, nah mungkin dia lebih memiliki kecukupan daripada saudaranya, itu luar biasa ya. Maka di sisi ini ya Allah akan membalas kebaikan tersebut, karena hal yang sangat besar ya. Ada satu sisi adalah sedekah, di sisi silaturahim. Nah, menggabungkan antara sedekah dan silaturahim. Tapi di sisi lain, yaitu perkataan dia tidak bisa terkontrol gitu ya, perkataan yang kotor. Maka jelas dari sisi ini dia berdosa. Tapi bila dia menyebut-nyebut, nah ini hati-hati ini, dia dalam perkataan tidak bisa mengontrol perkataannya, malah menyebut-nyebut, yang mengungkit-ungkit pemberian tadi, maka tentunya ini adalah akan membatalkan pahala tersebut. Nah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah dan man itu apa? Menyebut-nyebut. Kalau bukan karena saya, kalian udah kelaparan misalnya, kan gitu ya. Bukan karena saya, kalian udah dan macam-macam. Kalau bukan bantuan saya, kalian mungkin ya udah enggak bisa tertolong di rumah sakit, macam-macam gitu ya. Ini jelas man ini, menyebut-nyebut. Apalagi hal disebut di depan oleh ramai misalnya. Enggak boleh. Sedekah itu lillah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Kami memberi kalian makan dan minum karena Allah. Enggak butuh ya, pujian dan juga ya, balasan dari kalian. Nah, wal adza dan juga adza mengganggu, menyakiti. Ya, baik secara fisik atau secara perkataan atau perbuatan. Dan terkadang menyakiti dari sisi perkataan lebih dahsyat ya. Ya, lebih terlukanya hati dengan ya tajamnya lisan itu lebih ya lebih sakit dari tajamnya senjata, kan begitu. Melukai hati. Dan ini juga termasuk apa namanya itu adza. Ya, maka baik adza dalam bentuk fisik atau adza dalam bentuk perkataan atau perbuatan sama. Tidak boleh. Maka kita memberi sedekah atau berimpak atau mungkin berikan bantuan pada keluarga itu hal yang baik. Maka jangan diikuti dengan hal-hal seperti itu. Kemudian sisi lain juga itu bukan ya mencerminkan sifat pribadi muslim yang baik. Para mukmin yang baik itu kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kan gitu. Yang beriman kepada Allah yang akhir ya maka berkata baiklah. Dan Allah perintahkan qul ibadil ladzina yaquluna lati ahsan, kan begitu. Nah, katakan pada hamba-hamba untuk mengatakan yang baik. Wa qulu qawlan sadida, katakan yang baik. Jadi ini mencerminkan ya keberadaan muslim, maka tutur kata itu adalah cerminan dari apa yang ada di hati. Hati tidak bisa kita lihat, tapi bagaimana bisa kita melihat bercermin itu melihat bagaimana kondisi hati ya. Ucapan tadi mengungkapkan apa yang ada di hati. Berarti ada masalah ini. Hatinya bermasalah, hati yang kotor, hati yang ya berlumur dengan dosa maksiat. Kenapa? Karena ungkapan dia itu sebagai ya, mencerminkan apa yang ada di hati. Jadi mari kita perbaiki hati dan lisan. Antara hati dan lisan itu memiliki koneksi yang sangat erat sekali, hubungan erat sekali. Orang yang lisannya baik, maka insya Allah sebagai pertanda hatinya baik. Tapi kalau orang yang disebut jaga lisan, sebagai pertanda hatinya itu bermasalah. Nah, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memperbaiki diri kita semua, jaga kita dari kejahatan diri kita dan kejahatan amalan kita, dan semoga Allah mencurahkan kepada kita petunjuk dan kebaikan, dan membersihkan diri kita dari kejahilan dan kezaliman, serta memberi kekuatan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa terus menggali ilmu yang bermanfaat dan membekali diri dengan amal yang saleh. Allahumma amin. Demikian. Wassallallahu wasallam wa ali washabihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyan. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.